Люблю тебя за твою чистую душу. Люблю твой смех, тот, который мне нужен. Люблю твой голос нежный, тихий, воздушный. Люблю тебя за твою чистую душу.
Мы построим вместе корабль, зовут любовь. Он несет нас с неба до самых облаков. Туда мы возьмем наше счастье, которое подарил Бог. Он убережет нас с тобой от бед и всех невзгод. Лучи солнца обнимают нас с тобой. Я хочу сказать тебе:
люблю тебя за твою чистую душу. Люблю твой свет, тот, который мне нужен. Люблю твой голос нежный, тихий, воздушный. Люблю тебя за твою чистую душу. Люблю тебя за твою чистую душу. Люблю твой свет, тот, который мне нужен. Люблю твой голос нежный, тихий, воздушный. Люблю тебя за твою чистую душу.
Războiul între noi ne-a omorât pe amândoi. Iar noi trecem neobservat, tăcuți, ne ridicăm, plecăm și iar zâmbim. Mă recunoști, cunoști, îmi pare rău, deja cuvintele sunt fără rost. Vorbe, strigăte, asta a fost deja în trecut. Amarul simt în suflet, sufletul se face scrum, scrumul. Și până acum, cum? Pentru ce zilele sunt mai lungi ca nopțile? Pentru ce s-au distrus în vânt toate speranțele? De ce nu pot trăi cum am trăit cândva? De ce amarul simt atunci când vreau să cuceresc pe altcineva? Să iubesc așa cum te-am iubit pe tine, să trezesc toate sentimentele în mine.